Amen. Fint å se deg. Er det godt å komme sammen og prise Gud? Det er bra. Du kan få lov å sette deg ned. Det er jo slik at vi jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg er seriøs med det jeg holder på med. Det tror jeg du er òg. Er ikke det? Seriøs. Det vil si at en mener det, en mener på alvor den troen vi har fått til Herren. Men jeg har lyst til å fortelle en liten... Nå kom det et tema på veggen der. Tiende, Guds rikes økonomi. I dag skal jeg ta del to, og så tar vi del én neste gang. Neida, jeg begynner med... Men det blir over to søndager at jeg kommer til å ha det temaet. Og du kan bare slappe helt av. Du kommer til å bli så velsignet av å høre dette. Tror du det? Jeg var ikke helt overbevist. For det er et eller annet med en gang vi begynner å snakke om penger, tiende, og litt sånn, så er det... Når vi snakker om bønn, da er det helt noe annet. Når vi snakker om tiende, da... Hva nå? Men jeg er sikker på at jeg skal hjelpe deg. For mange ganger så gir vi kanskje ut av tradisjon, ut av plikt, ut av forskjellige ulike måter å gi på. Men det er en som heter Cornelius. Han fikk en besøkelse fra himmelen. Og mange ganger så er det sånn at vi vil jo ha en besøkelsestid personlig. Vi vil ha en besøkelsestid i menigheten, vi vil ha en besøkelsestid. Vi kaller det vekkelse når det er en besøkelsestid. Da merker du at Gud holder på å gjøre noen ting. Og da begynner han med oss som troende. Og når han har fått tak på oss, så vil han også, vil vi også nå ut til verden. Men denne Cornelius, han... fikk besøk av en engel. Jeg vet ikke om du har lest det, men du kan lese om det i Apostelgjerningene 10. En engel kom på besøk til Cornelius. Cornelius, han var ikke jøde, han var hedning, han var offiser i militæret, så han var en militærmann. Og så står det at og det endte med denne besøkelsen fra himmelen, det var at hele hans hus ble frelst for å komme dit. Så ble han, hele hans hus ble frelst og døpt. Så vi kan vel si at det var en besøkelse til det hjemmet. Men så sier engelen at det er to grunner til at jeg har kommet, sa han. Og veldig mange ganger så tror vi, så stopper vi ved det første. På grunn av dine bønner har jeg kommet. Men engelen sa ikke det. Han sa på grunn av dine bønner og din givertjeneste. Ja, men har det noe sammenheng da? Ja, det har faktisk det. Er det sånn at Gud ikke besøker oss hvis ikke vi gir? Nei da, det er ikke det. Men her ser han at engelen sier til han, på grunn av dine bønner og din barmhjertighetsgaver, sånn helt ordrett. Men det handler om en givertjeneste. Så fikk Cornelius hus et himmelsk besøk. Og når jeg begynte å be for denne høsten, så er det jo sånn at når jeg begynner høsten, så skulle jeg gjerne begynt høsten med et helt annet tema. Og jeg drev og ba og forberedte meg til Herren. Og så sier Herren, dere vil jo ha, vil dere ikke ha besøkelse? Jo, det er jo det vi ber om, det er jo det vi søker. Vi vil ha besøkelsestid. Og så opplevde jeg Herren begynte å si at jo, men først må det skje noe med mitt folk som handler om penger. Først må det komme inn en overgivelse når det gjelder tiende. Så plutselig skjønte jeg at det budskapet jeg skal begynne med, det er, har et visst alvor i seg. Fordi mange ganger så tenker vi at tienden har noe med meg personlig å gjøre. Men det har ikke noe med meg personlig å gjøre. Det har noe med Guds rike å gjøre. Mens vi har gjort det til noe personlig, og så tenker jeg at alt handler om at det skal bli velsignet. Nei, tienden handler om at Guds rike skal ha nok til å gjøre det som Guds rike er kalt til, slik at vi kan nå ut i misjon, i samfunnet, i denne verden. Så tienden handler ikke om deg. Oi, jeg har trodd hele tiden at hvis jeg ikke gir, så kommer det og det og det til å skje. Nei, hvis du ikke gir, så kommer Guds rike til å hindres den framgangen som Gud hadde tenkt. Og jeg tror at vi hadde vært mye lenger fremme i denne verden når det gjelder Guds rikes framgang, om Guds folk hadde hatt overgivelse. Jeg kaller det overgivelse og ikke lydighet. For det handler egentlig ikke om lydighet, det handler om overgivelse. Så hadde vi vært en helt annen plass i Guds menighet. Og hadde alle kristne i denne byen som går i forskjellige menigheter, gitt tienden til sin forsamling. Skal jeg si deg en ting? Vi kunne snudd denne byen opp ned med de ressurser som vi kunne satt inn på veldig kort tid. Så en av de største hinder til vekkelse, det er at vi bare vektlegger det ene, bønn og evangelisering, men ikke tiende. Fordi vi har gjort tienden til en sak mellom meg og Gud helt personlig. Men det er at det handler faktisk om Guds rike. Det handler om Guds rikes framgang. Det handler om Guds rikes muligheter. Og en som heter Scott Wilson, han har skrevet en bok hvor han sier at han kaller det for Guds rikes drivkraft, økonomiske drivkraft. Og det er det tiende. Det er Guds rikes økonomiske drivkraft. Og det skjer, så nå skal vi bare, jeg må finne den her trykkerten. Skal vi bare se, forklare litt kort. I dag kommer vi ikke gå så veldig dypt på det som gjelder tiende. Det kommer vi til å gjøre neste gang. Skal vi se. Ja. Men bare sånn at vi har alle med oss, så må vi bare si hva tiende betyr. Det betyr en tiendedel. Da har alle med så langt. Vi kaller det 10%. Det er en tiendedel, det er 10%. Og det er et prinsipp som vi finner Guds ord. Per Ove beskriver det veldig fint, at det er et fullstendig rettferdig system. Det som er urettferdig, er når noen gjør det, og andre ikke gjør det. Det er det som er urettferdig. Men Gud har balansert det slik at det fungerer i den fattigste nasjonen i verden og i den rikeste nasjonen i verden. Og det er helt likt. Det er det som er så unikt. Om du får lønnstillegg, så kommer ikke du til å betale mer til igjen det. Har du tenkt på det? Mens vi tenker at hvis jeg får et lønnstillegg på 2000 kroner, så må jeg betale mer tiende. Nei da, betale akkurat like mye tiende. For du betaler fremdeles 10%. Ja, men jeg har så veldig god inntekt, og det er urettferdig at jeg skal betale så mye. Nei da, du betaler fremdeles 10%. Ja, men jeg har så lite. Jeg har så lite at jeg har ikke råd til å betale tiende. Nei, men du betaler fremdeles 10%. Tiden er fullstendig rettferdig system. Har du tenkt på det? Men det som kommer inn fra siden, det er den menneskelige tanken. Som tenker at, ja, og så begynner vi å trikse og mikse med denne tienden. For det er veldig følsomt. Og så begynner tanken, hvordan kan jeg omgå tienden? På hvilken måte kan jeg liksom prøve å begrense og at jeg må gi 10%. Ok, da begynner jeg med første. Hva med brutto eller netto? Men hele tanken ikke, ikke hvordan kan jeg gi til Guds rike. Nei, det hvordan kan jeg gi minst mulig. Det det som utgangspunktet. Hvordan kan jeg slippe billigst unna dette med Gud? Men det skal vi komme tilbake til. Men dette var kun innledningen. Jeg snakker sånn som vi alle tenker, ok? Men jeg skal bare til, vi kommer tilbake til tiden, men bare noen punkter. Hvorfor gi tiden det? Ganske enkelt, fordi Guds ord sier det. Så det handler om lydighet, og det handler om overgivelse. Men det handler også om at jeg anerkjenner at Jesus er min Herre, og at Gud har eierskap over mitt liv og alt jeg har. Nå kan du gå til Lukas 16 og lese hva Jesus sier der. Du kan ikke ha to herrer, sier han. Du kan ikke ha både pengene som herre og Gud som herre. Du må velge mellom en av de. Og så er det at jeg ønsker å ære Gud. Jeg ønsker å støtte den lokale menighet. Velsignelsen ved å gi vil jeg gjerne få del i. Og så er det noe som skjer når du gir tiende. Det beskytter meg fra materialisme, grådighet og egoisme. For veldig mye av kampen som vi opplever handler om grådighet, materialisme og egoisme. Det er det som styrer denne verdens økonomi. Og hvis det styrer Guds rikes folk, så er vi ingen forskjell. Men når vi begynner å bli tiende, da skjer det en eller annen skjerpelse i forhold til det som har med å gi, så skjer det noe med hjertene våre. Det er som om vi overgir noe til Herren, og så skjer det noe med vårt liv. Men det finnes en del prinsipper i Guds rike, og det er de jeg vil begynne å snakke om. Disse prinsippene. Fordi at veldig mye av det vi gjør, det handler om en del prinsipper som går igjen gjennom hele Guds ord. Og det finnes, og det, da finner du igjen fra begynnelsen av Guds ord og gjennom hele skriften. Det å lyde Gud er jo sånt som går igjen. Frihet til å velge, det er et Guds prinsipp. At vår forhold til Gud er basert på kjærlighet, det går det gjennom hele skriften. Hvis det er basert på noe annet, så må vi tenke, nei, det er kjærlighet som er selve fundamentet vi bygger vår relasjon med Gud på. Og vår vandring med Gud, den er basert på tro og nåde. Tro, det handler om overbevisning, tillit og handling. Så, og alt det der finner vi i Nye Testamentet. Alle disse tingene finner du i Nye Testamentet. Men du finner det også i hele Gamle Testamentet. Du finner det faktisk etter du har lest første og andre og tredje kapittel i første Mosebok. Finner du lydighet, kjærlighet, tro og frihet til å velge. Det begynte allerede der. Og i de samme kapitlene så finner du at det var et dyr som ble offret fordi Adam og Eva syndet. Var det første Gud gjorde? Han lot blod bli utgytt, og så offret han. Hva finner vi igjen i Nye Testamentet? Samme tanke. Hvorfor det? Det er noe prinsipp med tilgivelse skjer når blod blir utgytt. Når et stedfortredende offer, det vil si Jesus døde for oss. Dette lammet døde for Adam og Eva. Faktisk allerede den gangen så ble det offret. Så står det at Gud tok skinnet av dem, og så kledde, dekket over Adam og Evas skam. Så det her finner du igjen gjennom hele skriften. Men tiende dag finner du igjen gjennom hele skriften. Fordi det som er det største argumentet mot tiende, det er at det er noe lovisk. Og jeg er jo fri. Og jeg er ikke under loven. Nei, ikke jeg heller er under loven. Jeg er fullstendig fri. Og jeg er under nåden. Er du under nåden? Ja, men da er jeg fri fra tiende. Nei, men tiden dukker opp lenge før loven. Det dukker opp like etter alt det andre vi akkurat snakket om. Der dukker det opp om tiende. Det kommer i 1. Mosebok 14, så står det om Abraham som gav tiende til en som heter Melkisedek. Han var prest for den høyeste Gud. Så allerede der kom det inn et prinsipp om at Adam gav tiende av alt til Guds hus, til Guds rike, til presten. Og så finner du igjen i Hebreerbrevet 7, og imellom der veldig mange ganger finner du igjen dette med tiende. Så det er et prinsipp, dette med å gi 10% til Guds rike. Men det finnes et annet prinsipp. Det heter ikke av ulyst eller tvang. Det er også et prinsipp. Og det er derfor alt Gud vil at vi gjør, det vil han at vi skal gjøre av en fri vilje og av kjærlighet. Hvis vi gjør det av plikt, eller det er et annet fundament som er selve grunnen til at vi gir, frykt. Men han vil at vi skal gi til Gud med glede, står det. Og da gir vi av kjærlighet med en fri vilje. Og det er hele fundamentet. Så når vi snakker om tiende, så er dette et Guds prinsipp gjennom hele Guds ord. Men det er et annet prinsipp, det at når vi gir, så gir vi det med glede og ut fra en fri vilje. Så derfor er det ingen som kommer til å tvinge deg til å gjøre noe som helst. Og det er jo det som er så fantastisk med Gud. Han anbefaler oss noe, og han sier hva vi bør gjøre, og så overlater han oss til å se om vi vil følge det han sier eller ikke. Han tvinger oss ikke til å følge det, men han sier det at med at du gjør dette, så følger disse og disse og disse tingene i fotsporene av det. Og det er en sånn Gud gjør. Men vi skal snakke om et annet prinsipp. Og det prinsippet heter å søke først Guds rike. Å sette noe først. Det er også et prinsipp som du finner igjen i hele Bibelen. Matteus 6,33, der sier Jesus, søk først Guds rike, så skal du få alt det andre i tillegg. Mens, og det er jo den motsatte av denne verden. For der er det, søk alt det andre i tillegg. Hvis det blir noe til overs, så søk Guds rike. Men Jesus snur alt på hodet. Og han sier at ikke søk det materielle, ikke søk trygghet i penger og materielle ting først. Søk trygghet i Guds rike først, så kommer du få trygghet i alt det andre i tillegg. Så vær ikke bekymret for morgendagen, sier han samtidig. Og det er noe som heter første fødte og første grøden. Der er begrep som vi også finner gjennom hele skriften. Hva var det Abel gjorde når han skulle offre til Gud? Han tok det første fødte lammet, og så offret han det til Gud. Og så tenkte jeg i dag tidlig, når jeg leste det en gang til, så tenkte jeg, hvorfor valgte han det første fødte lammet? Jo, for jeg tror at Adam og Eva fortalte sine to sønner hva Gud hadde gjort. For der står det bare at han offret et dyr. Men jeg tror ikke det var hvilken som helst dyr han offret for å overkle Adam og Evas skam. Jeg tror vi kan forstå at grunnen til at Abel valgte det førstefødte lammet, det var fordi Gud plukket ut et førstefødt dyr og offret det. Det står ikke det. Men hvis jeg skjønner, fikk Adam dette bare ut av løse luften? Nei, jeg tror Gud viste det. Første gangen, når han offret et lam, så var det det førstefødte. For det er et prinsipp gjennom hele skriften. Og det samme også, og så når vi kom til loven, da kom det noe med at første grøden skulle tas. Men det var et forskjell der, For det står at Abel og Adam og Kain, de offret begge to. Men Gud tok ikke imot offeret fra Kain. Hvorfor det? Jeg tror ikke det var første grøden. Han bare tok noe fra marken. Og så, men det var ikke første grøden. Så, for det står om Abel at det var det første han ga. Og det her er et prinsipp fordi at med en gang vi bestemmer oss for å søke først Guds rike, for å sette noe først, så skjer det noe med den handlingen. Og når du kom til loven da, og det er litt interessant, for da skal du jo offre det første fødte, og første grøden skal du gi. Men så står det veldig tydelig en ting, det er at det er det beste av fin olje, det er det, den beste vinen, og det er det beste kornet. Hvorfor står det i loven at du må gi det beste? Jo, for jeg tror at Gud kjenner vår natur. Hvordan vil, er vår natur? Det beste, hvem er det vi gir det til? Oss selv. Det er det beste. Og så tar vi det, ok, ja, men det her kan Gud. Men hele Guds prinsipp er at vi gir det beste til han. Vi overgir alt til han, og da gir vi det beste. Så hvis du, som du ikke har, har vin hjemme, så tar du den beste vinen og gir til Herren. Hvis du har korn hjemme, så tar du det beste kornet og gir til Herren. Ikke det som har mugla og er liksom nesten går ut på dato. Men hva er det dette prinsippet handler om? Vi har jo ikke korn og most. Og, det er ikke det vi får penger inn på konto. Og hva er det første vi gjør? Det at vi gir til Herren. Det er det første. Det er at vi faktisk gir han 10% som han har sagt. Det var en historie. Jeg tenkte på dette med de første og de beste som vi gir til Herren. Det var jo den misjonsklubben som samlet inn teposer for å gi til Afrika. Og det hørtes ut som en fin handling å gi teposer til Afrika. Men disse teposene, de var bare brukt én gang. Fordi at vi vil jo gi det første og det beste, ikke sant? Og, men nesten så er det sånn, når vi kommer over på dette med å gi, det er slik at det er det som er igjen i teposen vi gir til Herren. Hvis det er noe igjen i det hele tatt, har du noen ganger prøvd å bruke en tepose en gang til? Herre, jeg gir deg det beste. Jeg gir deg det som er igjen. Hvis det er noe igjen. Så hele tankegangen her, fra Guds side, ja, gi meg det beste, så skal jeg gi deg det beste. Gi meg alt, så kommer du til å få alt. Overgi deg fullstendig, så kommer jeg til å fullstendig overøse deg. Dette er også et guddommelig prinsipp. Spørsmålet er, hva gir du til den du elsker og setter veldig høyt? Det beste. Det er det vi snakker om nå. Nei, da gir jeg en guldring. Ja, men du gir det beste. Altså innstillingen er at du gir det beste. Og Jesus, han satt der med en fariseer, og mens han sitter der, så kommer det en kvinne inn og begynner å vaske føttene. Han så olje de med, smører de med olje, og så greier. Og så sier Jesus at, hvorfor hun gjør dette? Så sier han, hennes mange synder er tilgitt. Derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som har fått lite tilgitt, elsker lite. Så hva handler det igjen om da? Kjærlighet. Så vi kan ikke skille kjærlighet og givertjeneste fra hverandre. Nei, det henger sammen. For den som er tilgitt mye, elsker mye. Betyr det at den gir mye? Nei, det betyr noe om at det viser igjen denne kjærligheten. Jeg har ikke sagt det til henne i dag, men jeg elsker kona mi. Men jeg har et problem når det nærmer seg at hun har bursdag eller et eller annet som vi skal feire, eller hva det måtte være, så tenker jeg liksom det at må jeg gi henne det beste? Jeg driver og tenker på det. Må jeg gi henne det beste? Det er liksom sånn at jeg tenker, hvordan kan jeg unngå å gi henne det beste? Hvordan kan jeg omgå denne bursdagen? Hvordan kan jeg slippe billig unna denne bursdagen? Men jeg elsker jo så høyt. Men likevel så tenker jeg, nei, jeg må finne en vei. Som, ja, du fikk jo så stor gave i fjor, sant? Så du trenger jo ikke få så mye i år. Julepresangen har du jo allerede kjøpt. Er den kjent? Må liksom pakke det inn igjen til julaften. Men også er det en annen tanke. Må jeg gi henne første prioritet i mitt liv? Må jeg det? Og så driver jeg å argumentere om jeg må det eller ikke må det. Nei, kjærligheten til kona mi gjør at det er helt naturlig at hun er en første prioritet. Og at jeg vil gi henne det beste. Men når vi kommer over til kjærligheten til Gud, da driver vi å argumentere så annerledes. Jeg tror Gud vil hjelpe oss på dette området. Da vi først er inne på dette med ekteskapet, så hørte jeg på en som heter Craig Groeschel. Og han sier det om ekteskapet. Om du ikke liker det du får igjen, se på det du gir inn. Istedenfor å klage på det du ikke får, spør deg selv om hva du kan gjøre for ekteskapet ditt. Og så hadde han to prinsipper, og de tok jeg med her. Selv om det ikke handler om tiden, så handler det om kjærlighet. Og så ja, det er prinsippet, men det er for å få det du aldri har fått, må du gjøre det du aldri har gjort. Det er et bra prinsipp i ekteskapet. Hvis du venter noe du aldri har fått, da må du gjøre noe du aldri har gjort. Og for å få det du en gang hadde, må du gjøre det du en gang gjorde. Det du hadde før, du kan få det igjen. Det er bare en oppmuntring til deg som er gift. Men jeg elsker Guds menighet, og det vet jeg du også gjør. Det er derfor du er her i dag. Og det er på en måte at vi ønsker å elske det Gud elsker, og bygge det som Gud bygger. Og han elsker sin menighet, og han bygger sin menighet. Og til dette så bruker han deg og meg. Og det er det han, Scott Wilson, sier, at den økonomiske drivkraften i Guds menighet, det heter faktisk tiden. Og David sier en plass at av kjærlighet til min Guds hus vil jeg gi til det Gud bygger. Av kjærlighet, så igjen da, så kommer dette begrepet inn, kjærlighet som drivkraft. Det finnes noen Guds prinsipper som er bygd på kjærlighet og frihet, men det handler om at Gud sier at jeg trenger deg for å få gjort det jeg skal gjøre. Kanskje Gud bare trykker penger og lar det regne og alt sånt. Jo, men da blir det så mye inflasjon, og hele systemet kommer til fullstendig å gå av. Det er derfor de ikke tar oljepengene inn, for da får vi problemer. kommer til å ha det veldig bra en kort tid. Så, men det finnes disse prinsippene med førstegrøden. Det å gi til Guds menighet, så er det slik at Romerbrevet 11 sier om førstegrøden, altså den første frukten, første brød, er hellig, så er hele deigen hellig, står det. Og hvis du overfører det på givertjeneste, så er det egentlig det prinsippet om at, at om det vi gir først påvirker resten. Så hvis vi gir først til Guds rike, så vil det påvirke resten. Når vi gir 10% av pengene våre, betyr det også at resten av pengene blir helliget. Og Guds velsignelse kommer over det hele. Ja, men jeg tror på denne nåden hvor jeg bare kjenner i mitt indre hva jeg skal gi til enhver tid. Det er ganske slitsomt etter hvert. Og han der, Scott Wilson, han tok en undersøkelse om, det var en del som syntes de var veldig generøse. De var så generøse. Og så tok han og utfordret dem, og så sier han det, skriv ned hvor mye du gir. Ja, og de skrev ned alt de ga, disse 30 personene. Og så skriv ned hvor mye du tjener. Så fant han ut at disse som i egne øyne var veldig generøse, de gav 3,5% av inntekten sin. Han sa at det er bedre å jobbe på en restaurant, for da får du mer i drinks enn de ga til Gud. Men i egne øyne var de veldig generøse når de gav 3,5%. Men egentlig så er det sånn at generøsitet, det begynner etter tienden. Det er da vi snakker om generøsitet. Og det er ikke slik at det, tienden er maksimum. Nei, det er liksom bare plattformen du står på. Og så kan du gi hellige gaver, og så kan du gi offer, og så kan du gi barmhjertighet, så kan du gi til misjon. Men du står opp på tienden, og så velsigner du. Da begynner vi å snakke om generøsitet. Men hvis vi da ikke forstår den andre siden av dette, det er det. At om du gir 10% av inntekten til Gud, vil han velsigne de resterende 90%. Det er det som er hele prinsippet. Og det er det som er at du kan utrette mer med Guds velsignelse på dine 90 enn du kan gjøre med dine 100. Og det er det som endrer hele Guds økonomi. Det er det at du kan utrette mer med Guds velsignelse over dine 90 enn du kan gjøre i egen kraft og egen vinning med dine 100. Og derfor er det det at når vi kommer i overgivelse på dette området, så kommer Guds rike til å ha mer enn nok, og vi, hver enkelt en, kommer til å ha mer enn nok. Fordi det er også slik at Gud kan gjøre mer med dine og mine 10%. Men uten de er Gud veldig begrenset. Fordi han har gjort seg avhengig av deg og meg. Han har gjort seg avhengig av at vi er i denne verden. Men vi er ikke av denne verden. Men vi skal operere i denne verden. Og i denne verden så finnes det økonomi. Har du lagt merke til det? Jeg har lagt merke til det. Og derfor så er det slik at når Gud har satt dette her i system, så er det faktisk fordi at han har en plan, han har en hensikt. Og derfor må vi snu hele tankegangen, som jeg sa, når det gjelder det som har med tiende å gjøre. Fordi det handler om Guds rike. Det handler om Guds plan. Det handler om evigheten. Og med en gang vi får det perspektivet, så vil vi flytte tyngdepunktet fra oss selv og over på Gud. Men veldig mange ganger når vi tenker Guds rike, så tar vi utgangspunkt i oss selv. Men vi må ta utgangspunkt i Gud når vi tenker Guds rike. For det er ikke vårt rike, det er hans rike. Og da må vi spille og operere i Guds rike på Guds premisser, ikke på våre premisser. For vi vil gjerne at han skal velsigne oss på våre premisser. Og så lurer jeg på, hvor ble velsignelsen av? Hvorfor skjer det så lite? Nei, det er fordi at vi er ikke kommet i overgivelse på dette området for Gud. Sier dette fordi vi nå er i stor økonomisk nød? Nei, overhovedet ikke. Det har ingenting med det, for da skulle vi ha preket dette budskapet hver søndag de siste 10 årene. Da hadde vi behov. Men da snakket vi ikke om det. Fordi at de behovene var så store at ingen av oss kunne forsørge det likevel. Så det har ingenting med det. Er det panikk? Nei, det er absolutt ingenting. Det er bare det jeg vet. Det var noe som opplevde Herren sa, vil dere ha besøkelse? Ja, ja, ja. Ja, da må vi be mer, da må vi faste mer. Nei, du kom i overgivelse på det som har også med tiende å gjøre. For jeg tror, det står nå i Malaki, prøv meg på denne måten, sier han. Så det er på en måte at Gud tester alvoret vårt. Han tester egentlig, mener vi dette? Praktiserer jeg dette selv? Ja, jeg har praktisert det helt siden jeg var ung gutt. Da var det litt lovisk, jeg skal innrømme det. Fordi at det var ingen som underviste om det. Det var bare noe du skulle gjøre. Tiden den gir du liksom. Ja, ja, ok. Det var ikke noe å lure på. For hvis ikke så mister du både Guds nåde og alt mulig annet. Du skjønner det. Det er noen som underviser det at hvis ikke du røver fra Herren, og hvis ikke du gir tiende, så kommer du under forbannelsen. Nei, du gjør ikke det. Kom ikke under noe som helst forbannelse om ikke du gir tiende. Det er bare fravær av velsignelse. Så det er ikke sånn at da begynner Gud å sette kjeppe i hjulet for deg, og da kommer det til å skje, og da brenner huset ned, og da kommer alt mulig til å hende hvis ikke du gir tiende. Nei, 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 det er ikke sånn det fungerer. Det er bare fravær av velsignelse. Betyr det at han ikke velsigner det generelt? Jo, han velsigner det generelt. Men det er et eller annet du kommer inn i med din økonomi. Når du putter den inn i Guds økonomi, så skjer det noe med vår økonomi. Men hvis vi sier, nei, men jeg vil holde det for meg selv. Nei, det har noe med overgivelse. Disse 10%-ene, så kommer Guds økonomi inn i dine 90%. Og så kommer Guds rike til å vokse og ha framgang og utvikle seg. Og så blir det veldig bra. Men så er det jo denne tanken, ja, men jeg har ikke råd til å gi tiden. Det kan godt være. Det finnes spesielle tider, det finnes spesielle utfordringer. Det er en vei å gå i dette, så det er ikke det jeg sier. Men i stedet for å tilpasse tienden etter utgiftene, så burde du tilpasse utgiftene etter tienden. For det er faktisk sånn at hvis du gjør rom i budsjettene dine på en slik måte at du sikrer deg om at du gir 10%, så kommer du til å få rom i resten også. Hvis det blir en prioritet, så kommer du til å rigge økonomien din slik at du vet at jeg har råd til å gi 10%. Men da kommer dette med først. Hva gir vi først? Hva er vår første prioritet? Nå skal vi gi oss der. Det her er nesten mer enn du kan tåle på en søndag, men det går helt fint, for vi har en søndag til. Da skal vi gå litt mer, for nå har vi ikke gått så mye inn i bibelvers og sånn. Men det jeg skal gjøre neste søndag, jeg skrev det opp her, en plass, ikke neste søndag, men neste søndag er preka Tanja. Så det du fikk i sted, det var bare en liten sånn oppvarming. Men da kommer vi til å snakke om at tiende er bibelsk. Jesus ga tiende, visste du det? Han ga tiende, og tiende er nytestamentlig. Og vi skal se litt på dette prinsippet en gang til, bare for å legge en grunn på det. Og jeg tror at Gud faktisk utfordrer oss på dette området. Og det betyr ganske enkelt at når du ser på den tiden du har i dag, så skal det gjenspeile inntekten din. Hvis ikke det gjenspeiler inntekten din, da må ikke du kalle det tiende. Da må du kalle det noe annet. For det er det vi gjør feil. Vi kaller gaver, offer, misjonsgaver. Vi gir til en TV-stasjon, vi gir til den, vi gir til den. Og så kaller vi det tiende. Men det har ikke noe med tiende å gjøre. Det har med hellige gaver å gjøre. Det har med barmhjertighet å gjøre. Det har med andre ting å gjøre. Ja, men jeg liker å putte det og sette mitt eget navn på det. Ja, men skriften setter ikke sånne navn på det. Så derfor så er det sånn. Da kan du se på tilsvaret disse 10%-ene. Inntekten min. Hvis ikke det gjør det, da skal jeg ikke si at du skal begynne å gi, men da må du snakke med Herren om det. Det er ikke meg du må snakke med det. Jeg har ingenting med det å gjøre. Absolutt ingenting. Jeg vet ikke hva noen i denne menigheten gir, bortsett fra meg selv. Jeg vet hva kona meg gir. Vet ingen, jeg. Så jeg følger ikke med på det. Hvorfor det? Nei, fordi at jeg ønsker å være fullstendig fri når jeg møter deg. Jeg vil ikke ha noen holdninger, fordi jeg vet at det er noen i dette rommet. Og jeg gir så og så mye. Og når jeg ser hva den gir, så... Jeg vil være helt fri. Så jeg har bestemt meg. Fra dag 1 når jeg ble pastor, så tok jeg en beslutning. Jeg vil ikke vite hva noen gir. Hvorfor det? For det er ikke meg en gir til. Det er Herren selv. Det er han som sitter ved den der offerboksen og følger med hva folk gir. Det er Jesus Kristus. Han gjorde det med tempelet. Og da skrutta han hun som ga minst. Du har lest denne historien. Det var hun som fikk skryt, hun som ga minst. Så derfor handler ikke dette om størrelse på beløp. Det handler om overgivelse i hjertet. Og det er ganske frigjørende. Fordi at det er ikke meg en står til ansvar for. Det er Herren selv. Da er jeg fullstendig fri. Jeg trenger ikke vite noen ting om noen. Du kan bare sjekke med regnskapsfolkene de sitter rundt her. Jeg har aldri noen gang spurt, hva gir den? Har ikke det, Vigdis, har jeg det? Hvor mye gir? Aldri gjort det. For det er ikke min sak. Så egentlig nå så skulle vi bedt fram til forbønn, og så kunne du fått du som trenger å omvende deg. Men vi gjør ikke det. Men du kan rette opp hånden. Nei da. Trenger ikke det heller. Det er fullstendig frihet. Det er det som er så bra med Gud. Det er fullstendig frihet. Men jeg tror at, for jeg var innstilt på å snakke om helt noe annet, og så sier Herren, nei, det må komme en ny overgivelse på dette området, i denne menighet. Og når den dagen kommer, så skal du få se hva som skjer. Så derfor er det her bare en utfordring til oss alle, at gå hjem. Tenk igjennom din givertjeneste. Tenk igjennom din tiende. Se om dette her, om det er balanse som Per Ove sa så fint i forhold til det. Vi takker deg, Herre, fordi at du bygger din menighet, du bygger ditt rike, Herre. Og dette som vi har snakket om i dag, det vet vi, Herre, at det treffer oss alle sammen. Men vi ønsker bare å overgi hele vårt liv til deg, Herre, og bare ha én Herre, og det er deg, Jesus Kristus. Derfor ber jeg, Herre, at du hjelper oss hver enkelt en i dette rommet til å gjøre det som vi ikke har ulyst, ikke har tvang, Herre, men av glede og kjærlighet, Herre, ut fra åpenbaring og overbevisning. Prøve deg, Herre, og overgi oss også på det økonomiske området til deg, Herre. Vi ber deg, Herre, at du hjelper oss hver enkelt en, Herre, til å ta beslutninger innenfor deg, Far, og handle på det, og se at du kommer også til å velsigne tilbake. Vi ber deg, Herre, hjelp oss. Og så ber vi, Far, for det oppdraget du har gitt oss, Herre. Vi ønsker å fullføre det, Far. Vi ønsker å gjøre det som du ber oss om, Far. Vi takker deg for det i Jesu navn. Amen.